Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Emanuel Fedur.
Nu pot decât să-mi exprim bucuria și eu în această dimineață să fiu la nunta lui Emanuel și a iubitei lui Silvana. Domnul să vă binecuvinteze, mă bucur să văd în sfârșit ziua în care Dumnezeu a pregătit această sărbătoare. Nu cred că este prea mult să vorbim despre nuntă de familie, deși aș spune că este un topic complicat în vremea noastră. Nunta este tot mai sensibilă în contextul în care familia este atacată, în contextul în care nu mai ești bine primit cu un mesaj foarte scriptural. La nuntă este greu, trebuie să alegi între două extreme. Mulți spun, domnule, trebuie să ne adaptăm culturii, nu mai poți predica din Efeseni, capitolul 5, femeia să fie supusă. Biblia este patriarhală, spun unii, trebuie dezbrăcată de această obsesie, de acest machismo care îl găsim aici, bărbații care domină. Nu-i bine, spun unii, și chiar încearcă să găsească în Biblie altceva. Alții, desigur, din societatea românească abia așteaptă să vină la învon, să citească toate textele, că femeia este slabă, va slab și bat apa în pio și te chinui o nuntă întreagă și încearcă să-și rezolve frustrările de acasă la învon. E greu să predici la nunți, fiind și căsătorit, pentru că, vorba aceea, viața te poate contrazice. Însă vreau să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Sunt câteva lucruri care sunt sensibile astăzi în această țară. Tocmai de aceea aici este mai greu decât în România să predicăm, pentru că este o prăpastie uriașă între cuvânt și cultura locală. Țara evoluează într-o direcție total diferită și este greu să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, tot mai greu. Există două minciuni mari pe care eu le-am întâlnit aici și nu numai aici, și în Europa. Le-am numit eu minciunile lumii contemporane. Prima, pe care auzim în fiecare zi într-o societate democratică, este că lumea este întemeiată pe principiul egalității. Toți știm asta, televiziunea, mass media, școala ne spune, dom'le, toți suntem egali, lumea asta este fundamental bazată pe egalitate. Și să te ferească Dumnezeu să spui așa ceva și într-un seminar. Dragii mei, mă uitam în Sfânta Scriptură că e foarte greu să găsim asta în Biblie. Lumea nu poate să fie structurată pe un principiu general al egalității. Putem vorbi de egalități cetățenești. Toți avem drept egal de a vota. Toți avem drept egal în fața legii, suntem egali în fața legii, indiferent de statut. Suntem egali în fața lui Dumnezeu în ce privește mântuirea. Biblia spune clar, nu este nici iudeu, nici grec, nici bărbat, nici femeie, corect. Pentru Dumnezeu, un copil din Africa e la fel de valabil și sufletul lui este la fel de important ca un copil din America. Sufletul lui este același, Dumnezeu vrea să-l mântuiască. Spuneam în biserica noastră, pentru Dumnezeu, sufletul unui copil arab din Palestina este la fel de important ca sufletul unui copil evreu, ceea ce nouă ne este greu să credem, dar este egal în fața lui Dumnezeu. Să, dragii mei, lumea nu poate să fie bazată pe un principiu al egalității și familia nu este bazată pe un principiu al egalității. De altfel, principiile astea au început, aceste slogane de pe la Revoluția franceză, egalité, fraternité și mai știu eu ce. Am continuat și în comunism, ne-au mințit comuniștii o viață întreagă că suntem egali. Cred că comuniștii au fost niște fățarnici profesioniști. Ne-au cântat zeci de ani că suntem egali în timp ce ei se îngrășau. Ei, sistemul, ei, comuniștii, ei, securiștii. iar noi răbdam foame. N-a fost egalitate în comunism. Ei, astăzi, într-o societate, dacă vreți, democrată, aici, în America, în România, în Europa, au pus puțin zahăr, au îndulcit ceaiul, dar e tot aia. Ne mint că suntem egali. Și nu suntem egali. Lumea nu este fundamentată pe acest principiu de Dumnezeu, al unei egalități generale. Și oricât am vrea să spunem asta, și oricât, uitați-vă numai în natură, hai să mergem la natură, mergem la Biblie, imaginați-vă dumneavoastră o furnică pe piciorul unui elefant care spune, știi, suntem egali. Nu pot fi egali, au fost creați diferiți. Dumnezeu ne spune, dragii mei, în Sfânta Scriptură, că lumea Lui este bazată pe altceva. Principiul lui Dumnezeu, dragii mei, este unul al ierarhiei. Lumea în ochii lui Dumnezeu este structurată într-un sens ierarhic. Oricât am vrea să demolăm, și tocmai asta vrea să ne învețe pe noi societatea, să fim obraznici, să nu ne mai intereseze autoritatea. Dom'le, ce autoritate? Noi suntem vocea, noi suntem puterea. Și vine și în biserică curentul acesta, vine în familie. Diavolul dorește o răsturnare a ierarhiei lui Dumnezeu. Asta este în spatele feminismului. Asta este în spatele democrației. O răsturnare a unei ierarhii pe care Dumnezeu a creat-o. Frații mei, oricât ne chinuim, noi nu vom fi egal cu domnul Obama. El este pus de Dumnezeu, spune Biblia, în ierarhia acestei țări, mai sus decât noi, politic. Nu vom putea să fim egali toți în biserică niciodată, chiar dacă suntem mântuiți de Dumnezeu, în mod egal. Pentru că Dumnezeu și în biserică a spus că a așezat întâi apostoli, apoi proroci, învățători și așa mai departe. Dumnezeu a structurat lumea așa. Oare până când ne vom îmbăta cu acest ceai dulceag și vom lăsa ca această democrație să distrugă celula familiei? Dacă Dumnezeu a zis să fie întâi bărbați și femeie, vin astăzi și spun, nu, Domne, nu mai este așa. Dacă Dumnezeu a zis întâi părinți și apoi copii, nu vedeți curentul de astăzi al obrăzniciei multor copii care nu mai au pronume de politețe, nu mai există dumneavoastră, nu mai există cuvântul tată, nu mai există cuvântul mamă, o strigă pe nume. Acesta este planul din spatele societății moderne, să distrugă ierarhia lui Dumnezeu. A zis Dumnezeu bărbat, femeie, ei bine, dați-mi voie să vă spun că feminismul radical din această țară nu dorește egalitate, ci dorește femeie și apoi bărbat. Stăteam de vorbă cu un judecător în această țară, un judecător, cred că experimentat deja, părcărunt, și îmi spunea, am mari probleme la cort. Poliția face pressing. Am probleme cu poliția locală și s-ar putea să facă pressing la city și să-mi pierd job-ul, pentru că de foarte multe ori am refuzat cazuri în care nu erau dovezi împotriva bărbaților. Spunea, țara aceasta încarcerează bărbați fără dovezi. Și spunea, n-am avut dovezi și am respins multe cazuri și sunt în trouble, pentru că trebuie să mă supun unei filozofii, fie că este dovadă, fie că nu, pentru că ea a zis, he abused me, trebuie să-l închid. Și asta înseamnă o răsturnare a unei ierarhii puse de Dumnezeu, pentru că, de fapt, nu este vorba de o egalitate, ci de un abuz, de o distrugere a ceea ce înseamnă bărbat în această societate. Dragii mei, vreau să rămânem la Sfânta Scriptură, spune cuvântul aici foarte clar și vreau să mergem și în Sfânta Scriptură, să citim, de exemplu, 1 Timotei, capitolul 2. Spuneam că în ziua de azi există o tendință și este și un duh în spatele ei. 1 Petru 2 spune așa, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă, și aici spune despre două păcate, poftind trupul altuia și disprețuind stăpânirea. Există doi demoni care sunt înrodiți, sunt două surori, dacă vreți. Spune aici, poftind trupul altuia, iată, tendința societății noastre să dăm libertăți sexuale, poftind trupul altuia și disprețuind autoritatea. Sunt cei doi mari demoni care distrug astăzi lumea noastră. Libertățile în ce privește abstinența, în ce privește relațiile trupești, poftind trupul altuia, no matter who's that, the other, it's my significant other, se zice aici. Și spune mai jos, disprețuind stăpânirea. Ne întrebăm mereu în biserici de ce apar astfel de probleme. Pentru că este un duh care bântuie societatea modernă. Disprețuim orice autoritate. Uitați-vă la această vocalitate, la această societate vocală împotriva președintelui. Nu contează cine e președinte, e rău, he's wrong. Nu contează cine este păstor. Mulți oameni sunt against, spunea cineva în biserica mea, eu sunt pentru contra. Oricine ar fi acolo, eu sunt pentru contra. Ești un duh împotriva autorității puse de Dumnezeu. Și dacă copiii sunt obraznici astăzi, este pentru că în societate ești un duh care intră prin școală, prin care se dorește neapărat părinții să devină supuși, dacă se poate, copiilor, la dispoziția copiilor, călcați în picioare de mofturile copiilor. Mă rog lui Dumnezeu în această zi să binecuvinteze casele noastre. Dragii mei, oricât am vrea să le întoarcem, cuvântul ne spune foarte clar și ne spune de data asta în Timotei, căci întâi a fost creat Adam. Dragii mei, oricât am vrea să le răstălmăcim, există un întâi în lume. Întâi a fost creat Adam. Și spune în Geneza, în capitolul 3, un cuvânt greu pe care, iarăși spun, îl citim greu, spune acolo, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni. Asta e un cuvânt greu și nu ne place, dar spune aici, el va fi autoritate peste tine. Nu-i vorba de abuz, nu-i vorba de violență, nu-i vorba că bărbatul e cel mai deștept întotdeauna. Nu e o ierarhie a valorii. Nu înseamnă că bărbatul este mai smart sau mai powerful sau mai nu știu cum, ci Dumnezeu a spus în lumea spirituală. Și spune și în Noul Testament, în pasajul citit de noi în această zi, așa cum Hristos este capul bisericii, asta nu-i, dacă vreți, societate patriarhală, obsesiile lui Pavel. E vorba, cum Hristos este cap, este biserică. Biserica și Hristos sunt eterni. Tot așa, legat de această autoritate eternă, este și în familie o autoritate neschimbabilă și ea este în lumea spirituală a lui Dumnezeu. O, Doamne, dă-ne putere în această zi. Dragii mei, haideți să demontăm această minciună, prima. Și să nu uităm că lumea nu este întemeiată pe un principiu fundamental al egalității, chiar dacă există egalități limitate în lumea aceasta, ci cât va fi lumea și pământul, Dumnezeu vrea să existe autoritate. Amin? Autoritate în familie, autoritate în biserică, autoritate în societate și Dumnezeu este pentru aceasta și vrea să rămână autoritate cât va exista lumea. Îi mulțumim lui Dumnezeu că încă este autoritate și anarhia nu este generală în țara aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu că încă este ordine și este voia lui să fie așa și dorim ca Dumnezeu să păzească și țara aceasta, să păzească și România și casele noastre de anarhia pe care diavolul o are în plan în vremea din urmă. El să ne păzească, El Domnul, slăvit să fie numele Domnului. De asemenea, mai este o minciună frumoasă, bine colorată. De data aceasta ne vine în biserică din lumea economică. Capitalismul este fundamentat pe o zicală, pe o mantră, pe un slogan. Competiția aduce progres. That's true in economy. Competiția este bună în economie, însă competiția este destructivă în familie. Dumnezeu n-a creat familia să funcționeze în competiție, nici biserica nu este în competiție. Spun unii că dacă există competiție, cel mai bun se ridică. Nu, Dumnezeu a structurat lumea diferit și niciodată nu găsim în Biblie această metaforă a competiției care ajunge mai sus. Ci lumea lui Dumnezeu, dacă ne uităm în Geneza, în capitolul 3, la creație, iarăși mergem înapoi, este creată pe un alt principiu. Spune cuvântul aici despre bărbat, foarte clar, fiindcă ai ascultat de glasul nevestii tale, ai mâncat din pomul pe care îți poruncisem să nu mănânci, va fi blestemat pământul, vei munci cu trudă, vei scoate hrană cu sudoarea feței tale. Ei spune, voi mări suferința ta. Vedeți, Dumnezeu a creat lumea pe un principiu numit complementaritate. Iată, spuneam, nu egalitate, ci ierarhie în ochii lui Dumnezeu, adică autoritate, o structură a autorității și în al doilea rând nu competiție, ci un alt cuvânt care tot cu C începe, complementaritate. Mergem iarăși la Adam. Ce-a spus Dumnezeu? Am venit să-ți fac o copie, nu? Nu. Dumnezeu a zis, am venit să-ți fac un ajutor. În lumea noastră privim lumea ca pe o mulțime de elemente egale care concurează să ajungă cât mai sus. Dumnezeu a zis, nu. Și metafora lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură preferată este trupul. Trupul. Și Biblia ne vorbește în 1 Corinteni foarte frumos. După cum în trup există mai multe mădulare, tot așa, și Hristos, și în biserică, și în familie. Și spune aici Pavel în Efeseni, bărbatul este capul femeii, iarăși metafora trupului. Mereu și mereu Scriptura vine și spune, nu-i vorba de membri. Mulți, aici cuvântul membru este foarte tricky, în engleză, member înseamnă, dacă vreți, un element al unei mulțimi. Toți, we are all members of the church. Și ni se pare nouă că dacă suntem member, suntem egali. Dar member în engleză înseamnă și mădular. Yeah? This is a member, my member. Dar nu înseamnă că este egal cu ochiul. Și Biblia mereu spune, oameni buni, nu egalitatea aia, nu competiție, ci complementaritate. Trupul are mădulare. Și aici, dacă vreți, apostolul Pavel ironizează filozofia asta a lumii când spune, păi dacă ar fi tot trupul ochi, unde ar fi auzul? Nu e absurd? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Și dacă urechea ar spune, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, acum Dumnezeu a pus mădularele în trup, iată, members, membrele în trup, dar nu ca să fie în competiție, ci să fie fiecare așa cum a voit El. Și spune aici cu Pavel, iarăși în mod ironic, dacă toate ar fi un singur mădular, yeah, members, equal members. Unde ar fi trupul? Cum ar funcționa biserica dacă toți am fi predicatori, dacă toți am fi proroci? Cum ar funcționa familia dacă bărbatul și femeia sunt în competiție? Și asta vrea societatea. Femeia să fie și la salopetă pe șantier și acasă. Și dacă nu se poate, îi abuz? Trebuie să o lași, să ajungă pe șantier, să aibă oportunități egale? Well, if you want, go for it. Dumnezeu a zis nu. Complementaritate, ajutor. Ce vreau să înțelegem noi din acest principiu general al lui Dumnezeu este că trebuie să descoperim punctele slabe și punctele tari. Niște lucruri mai practice pentru cei doi. Trebuie descoperite punctele tari și punctele slabe ale fiecăruia. Și nu cred că aici putem să mergem pe acea filozofie cum că bărbatul e mai bun la toate. Asta este un abuz est-european și trebuie să ne pocăim de el. Am văzut multe neveste mai deștepte ca bărbaților și slavă Domnului că s-o mărita cu ei, că altfel era vai de capul lor. Și cred că de multe ori în familie conduce femeia pentru că n-are cine. Și praise God că este o femeie care să conducă, că dacă nu, n-ar conduce nimeni. Și problema multelor femei care își conduc casele nu este neapărat că ele sunt abuzive, ci cred că în multe situații au luat conducerea pentru că a fost acolo un om care n-a avut autoritate. Am văzut mulți bărbați în bisericile noastre care de mult și-au pierdut autoritatea în casa lor. Nu pentru că le-a furat-o nevasta, pentru că nu o au. Pentru că n-au o relație cu Dumnezeu, n-au avut încredere în viață, n-au fost oameni spirituali. Și chiar în fața copiilor, mulți bărbați care tremură în fața copiilor lor și-au pierdut cuvântul, am zis, Doamne, de ce merg lucrurile așa în casa asta? Și mereu Duhul îmi spunea, s-a pierdut de mult autoritatea în casa asta. Și lucrurile sunt de-andoselea. Tocmai de aceea, dragii mei, chiar dacă Biblia ne vorbește despre niște roluri neschimbabile, în multe privințe, rolurile sunt negociabile. Vezi la ce ești mai bun. Vezi la ce este mai bună ea. Și haideți să ne descoperim. Familia este un loc al descoperirii celuilalt. Este un loc al învățării caracterului tău. Nicăieri nu ne șlefuim mai frumos decât acolo. Spunea cineva, dacă vrei să fii mai dedicat lui Dumnezeu, nu te căsători. Dar dacă vrei să fii mai sfânt, mai asemenea lui Hristos, căsătorește-te. Acolo te șlefuiești cel mai bine. Tocmai de aceea, dragii mei, mai ales le spun tinerilor, fiți atenți și descoperiți dacă se poate înainte. Există o altă minciună, despre asta nu predicați numai întreacăt și asta pleacă de aici. Love is blind. Tot știm proverbul ăsta. Dragoste este oarbă. Și noi am cam preluat-o în România, chiar în biserici, mulți oameni, m-am însurat mai târziu, am spus mereu cu ultimul tren și din mers. La 32 de ani și mai veneau, știți cum e, unii n-au stare, asta e jobul lor, unele surori să te înmărite, să te însoare. Și veneau mereu și îmi spuneau, mă, dar nu mai sta, mă, însoară-te cât ești tânăr și naiv. Ele spuneau alt cuvânt aici. Vreți, este aceeași poezie în formă românească. Băi, nu te uita, lasă, închide ochii. Bine că te-ai însurat repede cât ai fost naiv și n-ai văzut nimica. Închide ochii și însoară-te. Și după ce ai deschizi, ești tu și ea. Love is not blind. Spunea un mare rus, un mare gânditor rus, Edokimov, spunea, dragostea este luciditatea însăși. Ea deschide ochii. Ea nu te orbește, ea îți deschide ochii să vezi o frumusețe, o comoară, unde n-a văzut nimeni. Mi se întâmplă des, ori când mă mai uit așa la cupluri, mă întreb, dar unde o găsit-o sau ce vede la ea? Că parcă sau la el, parcă e șters, parcă e ștearsă. Dar mi-am duc aminte de vorbele astea. Eu nu pot să văd ce vede el sau ea. Pentru că lor le-a deschis dragostea ochii și văd o frumusețe pe care eu nu o văd. Și eu mă uit la soția mea și văd ceva deosebit, pentru că dragostea mi-a deschis ochii să văd o comoară acolo. Tocmai de aceea, dragi tineri, vă îndemn împotriva acestei tendințe generale să deschideți bine ochii înainte. Spunea cineva, când te rogi pentru căsătorie, este singura rugăciune care trebuie să o faci cu ochii deschiși, nu cu ochii închiși. Orbirea asta, naivitatea, romantismul care ne orbește este periculos. Dragostea este o alegere lucidă. De asemenea, dragii mei, pentru că timpul se duce și vreau să mă apropii de încheiere, de altfel ne putem uita și la primul cuplu, punctele tari și punctele forte, deși nu cred că este o generalizare acolo despre bărbați și femei, cum încearcă unii, dar mă uitam acolo la Adam și la Eva. Pe Eva, diavolul a păcălit-o la nivelul rațiunii. Oare a zis Dumnezeu? Un pic de fentă acolo, o întrebare, o îndoială și s-a pierdut. La Adam, diavolul a venit altfel. Spune că a luat și a mâncat din mâna soției lui. Pe Adam l-a jucat diavolul la nivel emoțional. Cum s-o refuzi tu pe iubita ta, nu? A mâncat din mâna ei. Hai, dragă, ia și tu. Nu poți să o refuzi, că ea se ceartă. Dacă ar fi venit Eva cu întrebarea la Adam, poate. Poate că Adam a fost mai puternic și a zis, măi, dar Dumnezeu a zis. Dar la fiecare vrăjmaș a venit cu ceea ce a fost punctul lui slab. Ei bine, repet, nu este o generalizare că bărbații ar fi mai smart. Cred că asta ar fi o eroare să interpretăm așa. Dar cred că Dumnezeu ne învață ceva, să știm punctele tari și slabe ale celuilalt. Și de altfel aș vrea să mai spun ceva, cred că trebuie să învățăm de la celălalt. Eu vreau să declar aici ca slujitor în biserică că eu învăț de la soția mea și în domeniul spiritual. Nu înseamnă că dacă suntem numiți preoți în casă, noi chiar suntem mai spirituali. Eu am vorbit cu un proroc mare și mi-a spus, măi, soția mea e mai rugativă decât mine. Sunt proroc mare dacă sunt astăzi pentru că soția mea se roagă mai mult decât mă rog eu. Eu învăț de la soția mea încă în domeniul spiritual, în domeniul slujirii. Și m-aș bucura ca în 10 de ani de căsnicie să fie cât mai mulți să învăț să tac cum tace ea. Slavă Domnului că avem 10 de ani să învățăm asta. Și, dragii mei, ce vreau să spun legat de aceasta în încheiere, în 1 Corinteni, nu numai să ne descoperim, să ne cunoaștem, să învățăm unii de la alții, ci vreau să citesc ceva în 1 Corinteni, care prea puțin predicăm la nunți. Spune cuvântul așa. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase și ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste cui? Mădularelor lipsite de cinste. Asta e un paradox. În lumea competiției de care vorbeam noi, se propovăduiește altceva. Să știi să evaluezi, aici ești slab. Să spui, asta e tare. Biblia spune, nu. Unde e slab, acoperi mult. Unde e tare, nu-i nevoie să acoperi. Cu alte cuvinte, dragii mei, această filozofie modernă a competiției în care scoți în vileag slăbiciunea omului ca să câștigi credit, este păguboasă, drăcească, chiar și în biserică. Pavel ne spune, unde vezi un mădular slab, acoperă-l. Cu alte cuvinte ne spune Pavel că în familie trebuie să acoperim, să facem complimente. Unde e partenerul cel mai slab? Eu când m-am căsătorit, soția nu știa să facă mâncare, am luat-o foarte tânără. Și cele mai multe complimente în căsnicii le-am făcut de felul în care gătește. Și dacă nu ieșea supa, puneam sare, o întăream cu vegeta, mâncam 3 porții. Și spuneam, drag, e așa de bună mâncarea. Asta nu-i minciună. Pentru că știam că are nevoie de încurajare ca să învețe să gătească. Dacă îi spuneam, mă, dar nu-i bună, nu-i sărată, ai ars-o iarăși. Acolo se bloca. Și încet, încet, acoperim mădularul ăla mai slab, cum spune Biblia. Partea aia mai puțin slăvită. În timp crește. Familia nu este bazată pe competiție, spun iarăși în încheiere, ci pe complementaritate. Acoperă. Deseori aud în familii, ca un exemplu, când apar probleme, imediat, neamul tău, neamul meu, zice. Când copilul face ceva bun, oh, ce bine seamănă cu mine. Așa eram și eu la școală, foarte deștept. Când face o boacănă, tăti mamă sa. Mereu am văzut asta în familie, o competiție între neamul meu și neamul tău. Eu și tu, cu tine seamănă, ba cu mine seamănă. Haideți să învățăm această complementaritate care acoperă. Când spune Petru acolo, nu mai citesc, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune, cu mai multă înțelepciune. Cu soțiile voastre, că este un vas mai slab, zice acolo Cornilescu, și un pic mă zgârie pe creier cuvântul ăsta. Eu cred că aici trebuia să fie altceva, nu slab. Pentru că mulți oameni cred că slab înseamnă în sens calitativ. Eu cred că aici cuvântul trebuia să fie altfel. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre ca un vas mai gingaș. Și dacă rămâne slab acolo, trebuie să-l înțelegem nu ca fiind slab din sens calitativ, ci slab în sens de gingaș. Femeia, spune Biblia, este un vas gingaș. Tocmai de aceea trebuie bărbați foarte grijulii. Întocmai ca un pahar. Un pahar nu este slab în sens de calitate, nu? Un pahar de cristal, e gingaș, dar are valoare, frumos, e de cristal, dar e gingaș. În sensul ăsta vorbește Petru aici. Și trebuie să acoperi. Spunea un frate la amvon odată, spunea că surorile se aseamănă cu paharele și în alt sens, că se mai ciobesc pe la guriță, zicea. Ei, tocmai de aia trebuie să-l iei cu grijă, să-l pui aici. Când iei un pahar de cristal, nu-l arunci cum arunci un ciocan la atelier la tine. Îl iei paharul și-l pui frumos în chiuvetă, pentru că e gingaș și se sparge. De aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi, dragi frați și sorori, să învățăm să ne acoperim punctele slabe, să nu trăim în competiție, ci într-o complementaritate sfântă în care să ne iubim, să ne protejăm și să avem grijă de casele noastre, de soțiile noastre, de soții noștri și familia să fie un colț de rai. Rămâne dar cuvântul lui Dumnezeu în picioare, ce spune societatea vine și pleacă, trece cu vremea, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Amin? De aceea Dumnezeu să binecuvânteze casele noastre în care să rămână dar autoritatea lui Dumnezeu, structura de autoritate, să rămână ierarhia lui și nu acea egalitate ieftină a acestei societăți care astăzi este propovăduită și să rămână în casele noastre această complementaritate. Suntem mădulare unii altora, învățăm unii de la alții, ne cunoaștem, știm punctele tari, punctele slabe, iar acolo unde este mai slab, acoperim cu dragoste, pentru că dragostea, spune Biblia, acoperă totul. Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe Emanuel și Silvana, el să fie, Domnul să fie cu ei în viața lor, să fie binecuvântări de pline și casa lor să fie nelipsită, să fie binecuvântată cu binecuvântări de sus, binecuvântări de jos și, cum spune Scriptura, cu binecuvântările pântecelui mamei. Amin.